Tekur nú til máls og svarar á þettum þingmanni.
Forseti, við gætum auðvitað tekið mjög langan tími að ræðum orku stefnu en eru þar á annan tug umræðuefna sem öll hérna kalla á mikinn tíma til að tala og við erum auðvitað að svona reyna að vinna mjög flókið verkefni bæði efnislega flókið, pólitískt flókið en löngu tímabært og ég vona að okkur muni bera gæfa til þess að klára það verkefni. Við erum þessi svona, það sem ég finnst skipta máli eru þetta aðgengi allra landsmanna af raforku og að raunverulegt frelsi til búsetu til að mynda þýði meðal annars það að þú sért með 3000 rafmagns að það sé hægt að koma rafmagnu til þín að þú getir eða þú vilt stofna fyrirtæki á ákveðnu svæði landinu að það sé hægt að flutningskerfi sé ekki koma til að mynda í veg fyrir það eins og staðan er raunverulega núna. Við erum auðvitað með 85% af því sem við framleiðum fer auðvitað til nokkra mjög stórra fyrirtækja sem eru okkur mjög mikilvæg og er ástæða þess við gátum byggt flutningskerfi á sínum tíma með því að fá þau inn til landsins. Mér finnst mikilvægt að þau fyrirtæki fá að þróast hér og byggja sig enn frekar upp og nýta þann vilja þeirra til þess að vera með bæði nýskapandi lausnir minkan frekar losun og geta nýtt það samkeppnisforskot sem felst í því að vera framlega þessar vörur hér þar sem að raforkan er búin til með þeim hætti sem hún er gerð hér. Þannig að ég vildi nú nefna það sérstaklega. Orku skiptin síðan eru mikilvæg bæði fyrir samgöngur landi á hafi og aðra þætti fyrir ferðaþjónustuna og allt þetta og ég held að við getum gert það hraðar heldur en við höfum kannski haldið hingað til. Ég held að það sé mikil tækifæri í því fyrir okkur sem landbæði út af við inn á við samkeppnishæfni og svo framvegis og ég trúi því að sá þungi sem í umræðinu núna að hann muni skipta máli í þeirri vinnu sem framöndan í orkustefnu.
Þá tökum til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis